подкасты «Радио Свобода».
Прытанне, меня зовут Дмитрий Гурневич, вы глядите канал «Свобода Премиум», а сегодня со мной в студии в Празе мой коллега Сергей Бламейко. Витаю, Сергей.
Добрый день.
Сергей Бламейко, историк, журналист «Радио Свобода». Сегодня мы с ним поговорим про то, кому же належить Скорина. А на годы до этого стала такая виртуальная война с президентом Литвы Гітанасом Наусєдай. Воевали з ним белорусы, знову же, виртуально. А чому воевали? Тому что Гітанас Наусєда, наведуючи Прагу, написал у своїм профілі у Твіттері пост про Скорину. Я зараз його процитую. Як бібліофіл я не мог з'їхати з Праги, не завітавши до помніка агульної історії Литви і Чехії. Гэты великий чоловік Франциск Скорина не тільки покинув значний слід у історії книгодрукування у Чехії, але і опублікував саму першу книгу у Великім князстві Литовським, написав Наусєда у Твіттері і додав у кінці стяг сучасної Литовської республіки. Сергій, на вашу думку, ось гэта обурення білоруса, воно було вельми велике, я сачу сам на Твіттері за гэтым, і воно оправдано?
Я бы сказал, что частково так. Я думаю, что пост Наусєды был не совсем корректный в том смысле, что, ну, хотя бы тому, что он поставил там стяг сучасной Литвы, а коли говорка идет про Великое князство Литовское, то лепше поставить этот червоный стяг с погоней, стяг исторический.
Его просто в Твиттере нема, я скажу так.
Ну, так или иначе. Частково белорусы мают рацию, потому что все ж Наусєда зарабил некорректно, не вспомнивши про белорусов, про той народ и ту Украину, якая народила Скорину и для якой он працавал. Але разом с тем, это только частково, потому что Скорина был громадянином Великого князства Литовского. Ось. І, в принципі, тут немає нічого такого, що президент держави, яка сьогодні називається Литвою, ушановує чоловіка, який справді у Вільні видав першу книжку у Великім князстві Литовським. Так що я б так моцно не обурався, але те, що певна некоректність там була, це так.
Ну, по великому рахунку, білоруси все ж таки повинні якби дякувати з одного боку Литовській республіці, тому що ось у їх 2022 год обвещений годом Скорини, тому що якраз все літо означається епізод годов з видання малої подорожної книжиці. І ось ці є все ж таки за що зашапіться уважливому білорусу?
Так, коли глядзіш пільним воком на те, що відбувається у Литві і Чехії, до речі, де ми знаходимося, то нашому воку критичному є за що зачапитися. Ми, звісно, повинні бути удячні за те, що люди зробили таку програму, відбуваються кілька мероприємств. Год почався з тих богослужб на знак 500-годзя виходу цієї книжки, малої подорожної книжки Скорини у Вільні, початку книгодрукування у Великому князстві Литовським. І гэтая праграма міжнародная. Яна ж з удзелам Польшчы і асабліва Чехіі. У Чехіі Скорина працаваў доўга, тут ёсць скарыністы, якія займаюцца яго спадчынай. І, адпаведна, але там, канешна, вельмі малое месца аддадзена Беларусі і беларушчыне, беларускаму зместу скарынавай дзейнасці. І тут, канешна, галоўная прычына ў тым, што як не дзіўна, у Литве Великое князство Литовское дагэтуль по мейнстриме разглядаецца як нацыянальная литовская дзяржава. А гэта вялікая праблема навуковая, памылка навуковая, таму што сучасная гістарычная навука вельмі жорстка адрознівае этнічнае ад нацыянальнага. Великое князство Литовское не было национальной литовской державой. И оно не было навод этничной литовской державой. Великое князство Литовское было феодальной, шматэтничной, шматконфессийной державой, у якой жили разные этносы и этничные группы, и каждая из яких имела свою мовную, культурную и религийную идентичность. Коли мы говорим про 16-е стагодзе, про первую половину 16-го стагодзе, коли працавал Скорина. Адпаведна, так трэба разглядаць гэтую постаць. А вось палякі з гэтым праблем не маюць. У палякаў іншы погляд, а вот у літоўцаў і ў чэхаў погляд такі сумесны на Скарыну, і ён нам трошку балючы.
А што вы маеце на ўвазе? Чаму ў іх такі аднолькавы погляд? Яны што, супраць беларусаў аб'ядналіся, ці што?
Звязана это хіба што з тым, што тут зараз у Чэхіі працуе доктар Лямешкін, які прыехаў сюды з Літвы. Ілья Лямешкін, і каторы прывез як бы сюды з сабой літоўскі наратыў. Але тут таксама дзейнічаюць людзі. Тут ёсць такі даследчык кнігадрукавання першай паловы 16 стагоддзя Пётр Войт. Ёсць чалавек, лінгвіст Томаш Госкавец, які вельмі цікавіцца постаццю Скарыны. І яны актыўнічаюць ўжо апошнія як найменш 5 гадоў з таго 2017 года, калі тут святкавалася 500-годдзе Біблії, былі праведзеныя шэраг канферэнцый, выставаў, іншых мерапрыемстваў. Погляд такі: у 16 стагоддзі беларусаў не было. Былі русіны, а гэта нешта зусім іншае. А вось, і таму сённяшнія беларусы як бы не маюць да гэтага дачынення. Літоўцы разглядаюць літоўскую дзяржаву, Вялікае княства літоўскае, як літоўскую дзяржаву этнічную. Тут можна пачуць у празе фразы кшталту, што старабеларуская мова была, ну, мовай канцелярыі. Вось, на ёй пісаліся дакументы, а пры дварі Вялікага князя заўсёды размаўлялі па-літоўску. Гэта абсурд, гэтая дзяржава адразу стваралася як дуалістычная, і літоўцы з самага пачатку беларусізаваліся, ці русіфікаваліся, кажучы той мовай. Яны проста хацелі прымаць эту культуру і прымалі яе. Гэта была адна з асноваў стварэння гэтай дзяржавы. Літоўскае так званае важдзіство, валадарства і нашы гарады, іх высокая культура. Вось. І, адпаведна, нам адмаўляюць вот у гэтай пераемнасці паміж русінамі і беларусамі. Хаця навука, антрапалогія, этнаграфія, да якая заўгодна навука, все, сама гісторія і все дапаможныя гістарычныя дысцыпліны кажуць толькі адно. Іншага даказаць немагчыма, што мы маем справу са зменай эндоніма, або саманазвы аднаго і таго ж народа. І ў 16 стагоддзі, і ў 20-м, 21-м стагоддзі на тэрыторыі сучаснай Беларусі жыве адзін той жа народ. Гэтаму пацверджанне ў фальклоры, у кніжках татарскіх алькітабы, каторыя татары страцілі сваю мову, пачалі ў 15-м, 16-м стагоддзі пісаць кніжкі арабскай вязю, але па старабеларуску. Але іх мова дазваляла фіксаваць ДЗ і Цэ, і мы сёння ведаем, чытаючы алькітабы, што мова была тая сама. Такім чынам, галоўная праблема у тым, што адмаўляецца пераемнасць паміж жыхарамі тут у Чэхіі і шмат яшчэ ў некаторых іншых краях Еўропы. Так што нам тут ёсць над чым працаваць.
Але я хацеў бы вярнуцца да гэтага русінства, таму што нават у гэтай дыскусіі шмат у Фейсбуку пісалі як бы у адказ на гэтыя вось спрэчкі пра тое, што, ну, наўсёды, у прынцыпе, мае рацыю, паколькі Скарына быў русінам, больш за тое. Нават прапаганда Лукашэнкі ўключылася, і Азаронак напісаў у сябе дзесьці там, што, ну, так вы пасмотрыце, Біблія руська ж была, а не беларуская, або старабеларуская. Таму, як бы, адпаведна, ён русін, а прычым тут вы беларусы? Ну, вы часткова сказалі, але вы патлумачыце, ці было адрозненне, скажам, паміж вось гэтымі русінамі, которые жылі ў Вялікім княстве Літоўскім, паміж русін, ну, я не ведаю, у на цяперашняй тэрыторыі Украіны, ці у сучаснай Расіі, якая тады называлася Масковіяй. В сэнсе, ці называючы яго беларусам, так, мы ўсё ж такі не падмяняем паняцце тут.
Ну не, канешна, мы нічога не падмяняем. Мы проста комплексна і інтэгральна разглядаем сваю гісторыю. Вся мова пра тое, што яшчэ раз кажу, трэба жорстка адрозніваць этнічная і нацыянальная. Нацыянальныя працэсы пачаліся ў канцы 18 стагоддзя. Нацыі складаліся ў Еўропе ў 19 стагоддзі. все, что было до этого, было этничным. У 16 стагодзе племя Литва, як такого, якое дало назву державе, не існавала. Існавалі аукштайты, як ми ведаем, жемайты, ці ж мудзіны, рештки прусаў, рештки яцвягаў. А тут жылі русіны. Вось пра што. Мы можам смела казаць, што літоўцаў як такіх не было. Гледзячы на назву державы літоўская, руская і жамойцкая. А вось, з гэтага пункту гледжання. Але самае галоўнае вот гэтай ідэнтычнасці. Раннемадэрныя ідэнтычнасці, это такія правобразы нацыянальных працэсаў, пачалі стварацца ў 16 стагоддзі якраз. Якраз ў 16 стагоддзі продкі сённяшніх літоўцаў задумаліся над тым, хто яны такія, пачалі ствараць нейкі нацыянальны міф. Это этот канцлер Гаштальт і Міхалон Літвін, Васло Мікалаєвіч, которые пачалі над гэтым задумвацца. І беларусы ў 16 стагоддзі пачалі пра гэта задумвацца. І сам тэрмін Беларусь, мы ведаем, што ён стасаваўся з вельмі даўніх часоў. Як найменш з 13 стагоддзя у паўночна-ўсходняй Беларусь Полаччына, класіка. Полаччына, бо это самае галоўнае наша княства. Мы гаворым, што беларуская дзяржаўнасць паўстала з полацкай дзяржавы. У 9 стагоддзі. А полацкая дзяржава называлася Беларусю як найменш з 13 стагоддзя, калі мы маем пісьмовыя крыніцы, як Іпасіеўскі летапіс кажа, што бралі ў палон людзей і прадавалі ў Літве і Белай Русі замест валоў.
Просто ёсць вельмі папулярны міф, што гэта Кацярына II надала назву Беларусь, а дагэтуль была толькі Літва, а яна скасавала.
Так, канешна. У нас у Беларусі цэлыя кніжкі выдаюцца пра гісторыю тэрміна Беларусь. Вот польскі хроніст Чарнкоўскі у 14 стагоддзі напісаў, што пасадзіў адзін з літоўскіх князёў і іншага ў замак Полоцк на Белой Руси. Ин кводам кастро Полоцка, альба русы Полоцку дикто. Вось, Беларусь. Так что Беларусь была, але свядома стали про это задумываться в 16-м стагодзе. Литовцы над собой, а мы над собой. И Соломон Дресинский, які наразился всего праз 8 годов после смерти Скарины, в 1582 годе поступаючи в один из немецких университетов, першыню свядома назваўся беларусам, Лёку Русус, грецкую мову выкрыстаў для гэтага. І з таго часу, ўжо праз 20-30 гадоў, это пачало вельмі шырока, што гаворыць пра тое, што это існавала і раней. Просто новы час, 16-е стагоддзе, рэнесанс, новыя ідэнтычнасці, ранні мадэрны перыяд, пачатак новага часу. Мне даводзілася пісаць пра гэта. Я гэтым людзям, которые тут у Чехии сцвярджают так само, что Скарина не был белорусом, а был русином, я пропоную им отказать на абсурдное пытание. Але цалком логичное, коли брать ихнюю позицию, что русины, а белорусы не мают дочинения до русинов. Тады треба отказать, откуль взялись белорусы, откуль они пришли на тэрыторыю Беларусі. Калі яны захапілі тэрыторыю Беларусі, то ў выніку якіх бітваў,
калі прымусілі гаварыць нашых дзядоў па-беларуску, да, калі там гаварылі ўсё па-беларуску.
Калі это былі русіны нейкія, так? У іх свядомасці, у гэтых людзей, русіны – это нейкія этрускі, Вялікае княства Літоўскае, які былі, ды пасля зніклі. Але калі нашы захапілі, беларусы адкуль прыйшлі, як яны захапілі тэрыторыю Беларусі, што сталася з русінамі? Яны былі вырезаныя. Калі выразаныя, то ў выніку якіх падзеяў і працэсаў. Калі асіміляваныя, то як адбывалася асіміляцыя? Гвалтоўна. Тады якія захады для гэта прымаліся? Калі мірна, то які характар мела асіміляцыя? Мы, напрыклад, як гісторыкі беларускія, ведаем, што асіміляцыя балтаў славянамі апошнюю тысячу гадоў ішла на тэрыторыю Беларусі па такой цікавай схеме. Мы ведаем, што больш літоўскіх жанчын выходзіла, балцкіх жанчын выходзіла замуж за славянаў, чым славянскіх жанчын за балтаў. Таму мы нясем шмат балцкіх генаў. Вось. А так ты хай нам откажуть, як это отбывалось у выпадку русинов. А где генетики знойдут некие русинские гены? А что это такое? Ну, это полный абсурд. Мы маем справу со изменой самоназвы одного и того же народа. Даденные этнографии, фольклористики, лингвистики свидетельствуют, что тысячу годов на нашей территории живет один и тот же народ. Вось. И, конечно, отмовлять это абсурдно и это не навуково. И опошнее, что я тут скажу, что исторический миф литовцев, он створался, конечно, еще в довоенный час. Историками, романтиками. Каждый народ мае, мы не мусим это ганить. Каждый народ мае свою романтичную историографию. Каждый народ. И эта романтичная историография, этот романтичный исторический мит вот створил с Литвы с Великое князство Литовское, этнично литовскую державу, чего на самом речь не было. У часы Скорины балтские протки сучасных литовцев складали 1/10 насельництва Великое князство Литовского. Не имели своей письмовости. Користались у своем житті старобелорусской мовой, користались все державные институты, посады и структуры были позычены у славянов, у Полоцкой державы и у инших наших княствов. У Новоградское князство, Туровское князство. Користались нашим правом. Мы ведаем, что статут первый 1529 года был фактично в значной ступени копией русской правды и инших наших судебников. Вот. Таким чином, Вильня у часы Скорины, Вильня у часы Скорины на 2/3 складалася с русинов, старых белорусов, старобелорусов, назовем их так. Весь старый город Вильни от Вострой Брамы и до Катедрального пляца назывался русским городом Цивитас Рутеника на латине. И он был побудован нашими предками. С Балто там жила только знать, а все остальные селились по ускраинах, там была немецкая ускраина так само. А тут жили наши предки. Вильня наличивала у часы Скорины только 200 годов своего исторического основания. А Полоцк, откуль походил Скорина, наличивал 700 годов и 500 годов письмовой культуры.
И напроконцы, завершаючи, все ж таки, что вы пораете робить подчас таких спрешек? Кожный раз доказывает, что Скорина там належит только нам. Ну, это уже не первая такая спрешка, в принципе.
Я бы сказал так. Мы повинны по-доброму посмехаться, бо все ж у нас старая культура, мы старый народ, насамреч, и старый письмовый народ. Наша письмовость на 500 годов старейшая за литовскую письмовость. Значит, треба радоваться, что Скорину вывучают в этих краинах. Хай его лечат своим у Литве, у Польши, у Чехии, в Украине. Вот. Треба только радоваться. Але треба так само отстоивать свою правду. Для нас это знаковая постать, культовая постать. И никто не зробив болей, никто не зробив болей для вывучения Скорины, чем мы. Только в Беларуси вышло несколько выданий энциклопедии Скорины. И она створена, и вышло несколько выданий. Только в Беларуси несколько разов выдавали факсимильные выдания его Библии. На 500-годзе Скорины, а теперь на 500-годзе его Библии. Вот. Только у нас это все доследовано. Я так само хочу сказать, что только у нас асэнсавана не цалкам, але хотя б часткова ягоная спадчына. Скарыны быў не толькі выдаўцом, не толькі лекарам. Ён быў пісьменнікам, публіцыстам і паэтам. Ён пакінуў як найменш 50 прадмоваў і 62 пасляслоўі. Яны ж маюць змест. Это ж тэксты, дзе выкладзеныя ягоныя погляды. І калі яго робяць бесцялесым русінам, без роду и племени, без идентичности. Можно только смеяться. Скорина у своих продмовах покинул гимн патриотизма раннемодерна. Это манифест. Он писал, А поднялся працы сия, стае причины, и же мя милостивый Бог с того языка на свет пустил. Это же патриотизм. Об их братья моя Русь, люди посполитые, чтучи могли лепее разуметь. А не можем ли мы во великих послужить и посполитым людям русского языка сие малые книжки приносимо им? Ну и классика, да, этот ягодный манифест, что «Понеже звери ходящие, так уж и люди, где зародились». Это же фантастичный патриотизм, так?
Это выучают теперь в белорусских школах, на вот теперешних белорусских школах. Я думаю, что ни в одной средней Украине это не выучается.
Конечно. Так там никто не оценивает этого ничего.
Дякую великое. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был историк и журналист «Радио Свобода» Сергей Абламейко. До речи, больше про Скорину вы можете прочитать в его книге, которая вышла на «Радио Свобода» несколько год тому, «Нечеканы Скорины». Она абсолютно бесплатная, есть на сайте «Радио Свобода», свобода.org. Заходьте, помпуйте эту книжку и читайте, глядите это интервью, лайкайте его, поширайте и оставайтесь разом со «Свободой».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.